Qedexeya li herêmê al ser navçeyan didome, lê al ser nisibînê di roja yazdeyan de îro danê sibê rabû. Li Sûriyê qedexe di roja 23-yan de ye. Li Amedê li Sûriyê qedexe di roja 23-yan de ye. Di rojberê HDP li hember operasyon û qedexeyan banga xwe pêşandanê kiribû û dikan ve nebibûn. Di protestoyan de xortek 16 salî bi guleya polîsan hat kuştin. Dohî jî li Sûriyê xortek bi navê Serhat Doğan di pevçûnan de hatibû kuştin. Ev roj merasîma cenazê Serhat Doğan bu lê polis neyişt ku bi girseyî merasîm re darxistin. Li baxlara pevçûn rûda di nav polis û xwepêşanderan de û polis bi ava şîd û bi gaza îsotê êrişê ser girseyê kir. Parlamenterê HDP ê Amedê Ziya Pîr jî beşdarê merasîmeya cenaze bibû.
İç savaş ilan etmiş durumda. Ya fiilen iç savaş bu.
Widazanin rewşa Sûriyê pir xirab e. Dewlet bi aqilane tev nagere û pişerek bê pîvan dide meşandin li ser navçeyên qedexê. Ziya Pîr got:
Bu dünyanın hiçbir yerinde sadece Franco rejiminde bir köyde bir kere olmuştu. O da bu kadar uzun değil. Yani faşist rejimlerde bile olmayan.
Deve devlet peşi bir müzakere u gotubejan mesele çareser bikira. Gerusa tev bigariya, jibu çareseri çijde seme bahata mey bikira. Lema xabın devlet u hükümet veka mrişka serjekiri xuali vir ulu vırdıxe u dey hezar leşker dişine ser 20 an si civanan. Ev dimeneki gelek xirabe. Ziya Pîr dazanin, jinavçe Sûriyê rûniştvan telefonê wan dikin û dibêjin rewşa wan gelek xerab bûye. Ji aliyê de neva parlamenterên HDP li Amedê li taxa Sûriyê a ku neqedexeye çalakiyekdan dest pê kirin. Parlamentera Amedê Sibel Yiğital dazanin ku wan dest bi nobedê kirine heta ku operasyon û qedexe bi dawî jî nebe, ên nobeta wan û çalakiya wan jî bi dawî nebe.
Ve oradan aradığımız aileler artık çığlık çığlığa.
Ve got, Ravşa Sûriyê pir xerabe u dve rojek berya rojeki ev erişim be pivan u hovane bene bdawî kirin. Ji aliyê de neva nûnerên meclisa çilan serdana hevşaredar Gultan Kişana kirin u dan zanin ji bu dawî anîna vê trajediyê ew ê serdana Anqereyê bikin. Hevşaredara Amedê Gultan Kişanak jî diyar kir ku ew hewldana meclisa çilan ku ji rûspî û nûnerên sivîl pêk tên gelek giring dibine u got, hevîdarim ku ev hewldanên we encameka erînî bixurebîne. Kişanak bibirxist ku gavên siyasî gelek giringin, lê ev yek gelekî hêsanî ne, lê di wê baweriyê de ku aştî bi dawî nebe. Kişanak dazanin ku ew êrişên bi ser berhemên dîrokî, bermahên dîrokî qebûl nakin û xwest ku pevçûn bi tank û çekan ên giran demildest bi dawî were. Di rojên qedexê de li cizîrê 10 kes, li silopê 12 kes, li kerborana nisêbînê jî 4 kes hatin kuştin. Her wiha di xwepêşandanên ji bo Sûriyê li Amedê jî heta îro 3 xort hatin kuştin. Wîlayeta Şirnexê bi daxuyaniyekê got ku ji saxlemiyê heta xwarinê ji bo welatiyan hemî tedbîr hatine girtin. Yên ku êrişî dibin ser dibistanan nexweşxane û sivîlan PKK ye. Lê parlamenterên HDP û rûniştvanên navçeyan dibêjin ku ev îdia nerast e. Ji aliyê de neva keceke jî dohî bi daxuyaniyek ragihand ku divê hemî alîgirên demokrasiyê li hember van kiryarên hikûmet û devletê dengê xwe bilind bikin. Keceke got, êriş û operasyon çiqas giran dibin bila bibin wê berxwedan heta dawiyê bidome. Berpirsê polîtîkayên qetlîamê jî wê helbet bêne ceza kirin. Ji bo xendekan jî keceke got, hebûna xendekan nîşaneya êrişên bêpîvan ên hêza serdest e. Li hember êriş û zilmê konandina xendekan û avakirina barîkatan jî nexelete. Xecî Can Farxîn, Dengê Amerîka, Amed.